U okviru 10. festivala A Tempo sinoć je na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici nastupio mješoviti hor Radio Televizije Srbije pod upravom dirigenta Bojana Suđića. Na programu koncerta bilo je djelo Svenoćno bdenije Sergeja Rahmanjinova, a kao solisti koncerta nazvanog Muzika za nebo nastupili su Zorana Kalapiš i Žak Radinson. Prenosimo vam dijelić atmosfere koncerta.
Oh,
Mješoviti hor Radio Televizije Srbije baštini bogatu tradiciju horskog pjevanja, a u 70 godina od osnivanja afirmisan je kao vodeći profesionalni vokalni ansambl u Srbiji i šire od granica svoje zemlje. Bojan Suđić je jedno od najpoznatijih dirigentskih imena u Srbiji. Na jugoslovenskom takmičenju muzičkih umjetnika u Zagrebu 1989. godine Suđić je osvojio prvu nagradu koja od osnivanja takmičenja u disciplini dirigovanja nikada nije bila dodijeljena. Iste godine dodijeljena mu je stipendija Fondacije Lovro von Matačić. Suđić je podjednako uspješan kao horski, simfonijski i operski dirigent.